Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien toliau skaitysiu Mykolo Kleopo Oginskio laiškus apie muziką. Knygos leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė anotacijoje rašė kompozitoriaus, valstybės veikėjo, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie muziką prancūzų kalba buvo parašyti ir kartu su priedais į vieną rankraštį sujungti 1826-29 metais jų autorių gyvenant Florencijoje. Prancūzų kalba ši knyga iki šiol nėra išleista. 2014 metais laiškus apie muziką iš originalo kalbos, prancūzų, parašyto teksto į lietuvių kalbą išvertė Virgilijus Baranauskas. Knygą sudaro trumpa įžanga, jos autorius Mykolas Kleopas Oginskis, 2 Mykolui Kleopo Oginskiui rašyti jo bičiulių laiškai ir 5 Mykolo Kleopo Oginskio laiškai rašyti draugams. 2 pirmieji Oginskio laiškai yra autobiografinio pobūdžio, 3 apie muzikos atsiradimo istoriją, įvairias liaudies muzikos formas. 4 pasakojama apie 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pirmųjų dešimtmečių Europos vokalinę muziką. 5 apie instrumentinę muziką, jos kūrėjus ir atlikėjus. Mykolas Kleopas Oginskis ankstyvoje jaunystėje pasirinko valstybininko, diplomato karjerą, o muzika, kurios tvirtus pagrindus jis gavo namuose, kai jį mokė tėvų pasamdyti Europoje gerai žinomi muzikai, jam tapo pramoga, kūryba, kuri suskambėdavo melancholiškomis, liūdnomis, linksmomis ir herojiškomis melodijomis. Jis rašė muziką savo ir savo artimiesiems. Tai, kad jį pasklido po pasaulį ir greitai tapo plačiai žinoma, anot Mykolo Kleopo Oginskio, jam pačiam buvo netikėta ir jis pats, to net nelaukdamas, dažnai atvykęs į vieną ar kitą Europos miestą, sužinodavo, kad ten jo kūriniai, dažniausiai polonezai, romansai, yra grojami, dainuojami, kad jos žino ir didikų menėse, ir paprastose knygynuose, kad jo muzikos kūriniai yra leidžiami nemažais tiražais. Anuo metu toje aplinkoje, kurioje Mykolas Kleopas Oginskis gyveno, supratimas, kad muzika skirta tik pramogai, laisvalaikio praleidimui, bet neturėtų tapti tokių žmonių kaip Mykolas Kleopas Oginskis pagrindiniu gyvenimu užsiėmimu, buvo įprastas ir priimtinas. Tikėtina, jog toje aplinkoje, kurioje gyveno, jis būtų buvęs ir nesuprastas, jeigu muzikai būtų paskyręs visą savo gyvenimą. Nors ir anuo metu muziką kūrė ir grafai, ir kunigaikščiai, net princai ir karaliai, o jų kūryba skambėdavo ir žymiausiose Europos scenose. Tuo laikotarpiu, kai Mykolas Kleopas Oginskis rašė laiškus, juose minimos asmenybės buvo plačiai žinomos. Tuo tarpu šiandien dalis tų pavardžių, net ir muzikams, ypač gyvenantiems ne Austrijoje, Prancūzijoje ar Italijoje, mažai ką sako. Rengdami spaudai knygą, norėdami, kad būsimiems jo skaitytojams tekstas būtų informatyvesnis, pabandėme apie tekste minimas ryškesnės asmenybės išnašose pateikti bent svarbiausius duomenis. Tikėdamisi, kad knygą skaitys ir muzikinio išsilavinimo neturintis, mitologijos nestudijavę, su senosiomis Europos šokio tradicijomis nesusidūrę skaitytojai, išnašuose paaiškinome ir kai kuriuos su minėtomis temomis susijusius kasdieninėme gyvenime retai vartojamų žodžius. Duomenų apie dalį tekste minimų muzikų atlikėjų nepavyko aptikti nei lietuviškose enciklopedijose, nei kitose šiandien mums prieinamuose leidiniuose, todėl ir išnašuose žinių apie šiuos asmenys nėra pateikta. Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie muziką lietuvių kalbas spaudai buvo parengti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių išvakarėse ir yra skirti šiam jubiliejui. Mykolo Kleopo Oginskio muzika gyva iki šiol ir tikriausiai bus gyva, kol gyvens žmonės. Tikriausiai užtektų vieno jo sukurto polonezo atsisveikinimą su tėvynė, kad jo muzika būtų grojama ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Eteryje nuskambėjo Mykolo Kleopo Oginskio polonezas atsisveikinimas su tėvynė. Skambino pianistė Vaiva Purlytė, o aš toliau skaitau trečiąjį Mykolo Kleopo Oginskio laišką apie muziką. Priminsiu, kad baigėme skaityti trečiąjį laišką toje vietoje, kai Mykolas Kleopas Oginskis prisipažįsta, kad klausydamas nuostabių venecijiečių barkarolių, praleido vieną nuostabiausių naktų gyvenime. Toliau skaitau. Perukinis. Gali būti, kad kalbama apie vieną Oginskio romanso Dafnis, išleisto Rikordžio firmos, žodžių autorių Giovanni Battista Perukini. Taigi, Perukinis, neseniai išleidęs nuostabių Venecijos dainų rinkinį, papildė tėvynės tautinių dainų kolekciją. Kad pajustum visą jų žavesį, reikėtų pasiklausyti, kaip jis atlieka ponia Vigano. Taip pat nekalbėsiu apie portugalų, ispanų, čigonų, moldavų, valakų ir kitų dainas, kurių kopijas pasistengiau gauti ir dėl to galėčiau jums šiek tiek apie jas papasakoti, bet pastebėjau, kad pernelyg įsileidau į kalbas apie tautų muziką. Jūs be abejo domėjotės Kanados laukinių, irokėzų, indėnų, kinų, japonų, hotentotų dainomis, kurių pavyzdžius mums atvežė keliautojai ir kurios sutalpintos keliuose rinkiniuose. Bet negaliu susilaikyti nepakalbėjęs apie turkų muziką, nes ji paliko man nemalonius prisiminimus. Per daugiau nei 10 mėnesių, kuriuos praleidau Levante, mano ausis nuo jos visiškai pavargo. O gal nuo kaikų, tai lengvas nedidelis valtelis, keliamo triukšmo didžiajame Konstantinopolio kanale, gal ir nuo janičarų, janičaras osmanų pėstininkų dalinių karys, kurie raiti lydėjo mane kelionėje arba saugojo karavanus. Kai ką suprasite, perskaitęs šias eilutes. Šaižus spiegiantis garsas, kokį tik sugebėjau savo plaučių išgauti dainininkas. Tada žemėjanti, be galo nedarni gama, einanti per 4,5 tono iki pačios žemiausios, kokią tik galima įspausti natos. Iš karto po to kitas dainininkas pradėdavo panašią ruliadą. Ruliada – efektingas greitas koloratūrinio dainavimo pasažas. Taigi pradėdavo panašią ruliadą, stengdamasis užtraukti dar aukštesnę nei pirmasis gaida, ir tai vis kartodavosi, ir visi, kurie norėjo, kad jų balsas būtų išgirstas, kiek įmanydami plyšojo valandų valandas. Tie garsai mane kurtino ir dainavime girdėjau tik barbarišką muziką, kuri kasdieną darėsi vis sunkiau pakenčiama. Tačiau buvau sutikęs vieną prancūzą, labai išsilavinusi, poną Rufeną, buvusi diplomatą, Prancūzijos ambasado sekretorių 1796 metais, kuris man tvirtino, kad išgyvenęs Konstantinopolyje 30 metų ir nuolat domėjęsis turkų muzika. Jis paaiškino, kad ausims įpratus prie tų garsų, kurie iš pradžių kiekvienam svetimšaliui atrodo nedarnus, ilgainiui juose randi daugiau jaudinančios harmonijos ir įvairovės nei visų kitų Europos šalių muzikoje. Maniau, kad tai šiek tiek per stipriai pasakyta, bet kiekvienas savaip girdi ir sprendžia. Ponas Rufenas man parodė 20 puslapių rankraštį, kurį ketino išspausdinti ir kuriame, nepaisant jo proto ir gilių žinių, karštai gynė paradoksalius dalykus. Tai man pasirodė labai juokinga. Konstantinopolyje vienintelį malonus muzikos garsai sklido iš vienos fleitų rūšės. Jomis grojama mečetėje per dervišų šokį. Dervišas – musulmono asketas, sufizmo praktikuotojas. Man ta muzika pasirodė monotoniška, bet švelni ir harmoninga. Turkai kartais dainuoja, o gal greičiau niuniuoja keletą dainelių, pavyzdžiui, Stambulda, Giderim arba dar vieną apie baltus gvazdikus. Neprisimenu nei jų modulacijos, nei žodžių, bet tose dainelėse nedaug žodžių ir dauguma jų skolintos iš kitų šalių. Baigsiu laišką anekdotu, iš kurio suprasite, koks buvo Selimo III muzikinis skonis. Selimas III sultonas Otomano imperijos 1789-1807 metais valdovas. Šis sultonas mėgo naujoves ir kartais užsigeisdavo save pamaloninti, klausydamasis europiečių muzikantų, bet tai darė paslapčia. nes nenorėjo, kad kiltų skandalas, kadangi iki tol joks svetimšalis muzikantas nebuvo įleidžiamas į didžiojo valdovo kambarius. Štai ką man teko patirti. Praėjus maždaug 2 savaitėm po mano atvykimo į Konstantinopolį, pas mane užsuko labai lengvabūdiškas jaunuolis prancūzas, vaidinantis šokių mokytoją. Jį lydėjo italas vardu Džiulianis, kuris nepažinojo nei vienos natos, bet vaizdavo galys mokyti groti pianinu. Jie atėjo prašyti manęs paskolinti blogos kokybės instrumentą, kurį nuomodavausi mėnesiui, esą jiems labai reikia jo tam, kad galėtų groti didžiojo valdovo vasaros rūmose, šiapus kanalo ir netoli nuo mano namų. Mielai sutikau išpilti jų prašymą su sąlyga, kad grąžindami pianiną jie man smulkiai papasakos apie koncertą. Po 3 valandų tie, kaip sakant, menininkai sugrįžo ir prancūzas, kuris buvo kalbesnis, negu kiti jo kolegos, man papasakojo štai ką. Sultonas labai mėgsta muziką ir kviečia mus 3-4 kartus per mėnesį. Aš groju smuiku, Džiulianis pianinu, o Lenkas Černeskis klarnetu arba bosu. Mus kviečia tik į vasaros rūmus, kur didysis valdovas atvyksta slapčia. O keletas jo seralis tai turkų sultonų rūmai su haremu, moterų atplaukia visiškai uždengtų laiveliu, kad niekas nepastebėtų. Mus prie durų pasitinka 12 juodaodžių eunuchų. Eunuchas iškastruotas haremo tarnas. Ir nuveda į muzikos saloną. Mums tenka pereiti per nuostabiais rytietiško stiliaus baldais apstatytus kambarius, kuriuos puošia veidrodžiai, laikrodžiai, šviestuvai ir bronziniai gaminiai atgabenti iš Prancūzijos. Keletas baltavodžių eunuchų įveda mus į saloną, kuriame nieko nematome, nes didysis valdovas už žmoną sėdi uždarame balkone, pridengtame žaliuzėmis, per kurias jie mato viską, o mes nieko negalime įžiūrėti. Išgirdę signalą, apie kurį esame perspėti iš anksto, pradedame groti sultono mėgstamą muziką. Daugiausia po pusvalandžio baltavodis eunuchas paprašo liautis grojus ir kiekvienam iš mūsų įteikia po saujelę smulkių auksinių dukatų. Tada mūsų išveda pasakė, kad mes nebereikalingi. Čia Mykolas Kleopas Oginskis paaiškina, kad vienas smulkus auksinis dukatas buvo vertas 1 piastro ir jam 1796 metais, gyvenant Konstantinopolyje, už 1 Olandijos dukatą duodavo 7,5, daugiausia 8 piastrus. Šiandien, kai rašo šį laišką, 1 Olandijos dukatas vertas nuo 15 iki 18 piastrų. Visa tai mane labai pralinksmino, bet labiausiai norėjau sužinoti, kokios didžiojo valdovo mėgstamiausios melodijos. Į mano klausimą buvo atsakyta, kad sultonas neprašo ir nenori girdėti nieko daugiau, išskyrus 2 melodijas. Malborų eina į karą, tai prancūzų liaudis lopšinė, kuri 18 amžiaus paskutinėjame ketvirtėje visoje Europoje įgyjo negirdėtą populiarumą, pirmieji žodžiai. Ir dar vieną, kurią Džiulianis pažadėjo pagroti pianinu. Atkakliai prašiau jį išpilti pažadą, bet kaip aš nustebau, kai spėtinai pavaksnuojas per klavišus, norėdamas išgauti reikiamą toną, Džiulianis, nenaudodamas bosų, ėmė groti 1 dešinės rankos pirštu keletą natų, kurias užrašiau laiško pabaigoje, kad žinotumėte, kokia mėgstamiausia jo aukštybės muzika. Kai pats sėdo prie pianino ir ėmėjau groti 2 rankom, melodija nuskambėjo visai kitaip. Tada abu muzikantai, kurie manė mane esant vienu iš jų profesijos draugų, nes peroje buvau žinomas tik kaip Žanas Ridelis, vienu balsu sušuko: o ponė, jei būtumėte buvę su mumis, būtumėt gavęs 2 gabai daugiau dukatų nei mes. Įspręsime apie turkus kaip išmanantis muziką ir turintis žinių, turėsime pripažinti, kad jie šioje srityje yra visiškai neišmanėliai ir atsilikę, kaip ir visur kitur. Nuoširdžiausi sveikinimai M.O. Ir laiško pabaigoje pateikta jau minėta mėgstamiausia sultono Selimo 3. melodija. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Mykolas Kleopas Oginskis, ketvirtasis laiškas, Florencija, 1828 metai, Liepos 15 diena. Perspėju jūs, ponė, kad tikrai neketinu dėtis kompetentingų kompozitorių, apie kuriuos kalbėsiu teisėjų, tuo labiau nevertinsiu dainininkų ir instrumentinės muzikos atlikėjų, su kuriais teko susipažinti ir apie kuriuos pakalbėsiu šiek tiek daugiau. Jūs klausite mano nuomonės ir labai mielai ją išsakysiu, bet manau, kad ji gali būti ir klaidinga, tad mielai leidžiu ją kritikuoti. Skirtingai negu senasis bažnytinis giedojimas, kuris atliekant bažnytinės apeigas nesikeitė, kitų žanrų muzika patyrė didžiulių permainų, ypač nuo 18 amžiaus pradžios. Galima teikti, kad šios ryties, kaip ir visų kitų, mada dažnai keitė klausytojų skonį ir sunku paaiškinti, kodėl senieji muzikos kūriniai žavėjo amžininkus, nors jie visiškai nepatrauklus moderniosios muzikos mėgėjams. Vis dėlto įskirčiau Hendelio, Pergolezio, Džiomelio kūrybą. Ji nesensta ir šių autorių kūrinių bus dėmesingai klausomasi visur ir visais laikais dėl jų paprasto, jaudinančio, kartais pakilėto ir didingo stiliaus, būdingo tų garsių kūrėjų kūrybai. Instrumentinės muzikos kūriniai ir atlikimo technika itin ištobulėjo maždaug per pastaruosius 60 metų. Tas, kuris neatsiliko nuo laikmečių ir sekė muzikinio skonio ir mados pokyčius bei raidą, tikrai pastebėjo įvairiausių niuansų ir stengėsi suprasti tos raidos priežastis. Jis taip pat be abejo jautė malonumą supratęs, kodėl vienas kompozitorius buvo garsus tik laikinai, o kitas įgyjo ir išsaugojo tikrąją šlovę. Parašius apie tai knygą, ji tikrai sulauktų didžiausio dėmesio, bet tam reikėtų didesnio talento ir gabumų, nei jų turiu aš. Pasitenkinsiu keliomis pastabomis apie tai, kaip daugiau nei per pusę amžiaus keitėsi kūriniai pianinui ir smuikui. Kadangi prisiminu daug ištraukų iš kūrinių, kuriuos grojau būdamas 10-11 metų, kartais norėdamas prasiblaškyti, mėgstu pakartoti kai kurias ištraukas iš Filco, Van Halo, Honauerio, Punjanio sonatų pianinui, taip pat Vangenseilo koncertų, kitus kūrinius, apie kuriuos šiandien beveik nebekalbama, ir lyginu juos su šių dienų kūriniais. Kontrastas, kurį pamačiau, stebina ir nebegaliu suprasti, kaip kažkada galėjau jausti malonumą grodamas muziką, kuri šiandien man rėžiausis. Nesensta tik iš tikrųjų gera muzika ir aš regiu Bacho sonatų ir fūgų, kurias man buvo taip sunku išmokti partitūras ant daugelio panelių pianinų. Jos labai mikliai groja sunkiausias Humelio ir Mošeleso kūrinių ištraukas ir tiki, kad būtina nuodugniai studijuoti garsius Bacho kūrinius ir nepraleisti nieko, kas galėtų praplėsti jų muzikinį akiratį. Kontrastai tarp ano laikotarpio ir šiandienos kūrinių smuikui man atrodo netokie dideli. Kalbu ne apie pasažus ar atlikimo manierą, nes tai kas kita, bet apie jausmus ir skonį. Todėl Piklio, Raimondžio, Kambinio ir kitų duetai, kuriuos turėjau groti vaikystėje, man atrodo melodingi ir net šiandien vertingi kūriniai. Nesakau, kad noris juos groti nuolatos ar to labiau kartoti, nes pavargsti ir tavo atsibosta. Ji labai skiriasi nuo šių laikų kūrinių, bet juose bent jau nėra barokinių pasažų, kaip mano minėtose Filso ir Honauerio sonatose pianinui. Jei kalbėsime apie garsiausių kompozitorių 18 amžiaus viduryje sukurtus kvartetus, išskirti galime bokerinio kūrinius. Bet pasiklausius Haidno, Mozarto ir Beethoveno, jų nebesinori groti. Neseniai 1828 metų gegužės mėnesį tai pabandžiau Florencijoje. Gavau 6 spausdintus Nardinio kvartetus, apie kuriuos niekada nebuvau girdėjęs. Sugrojau jūs vedamas smalsumo ir stropiai, nes to nebuvau daręs, bet to gundė autoriaus reputacija. Bet prisipažinsiu, kad išskyrus keletą švelnių ir ekspresyvių kantilenų, kantilena daininga melodija vokaliniuose ir muzikiniuose kūriniuose, kurios man pasirodė malonios, nesuradau nieko, kas iš tiesų liūdytų kompozitorių buvus genijumi. Tie kvartetai, parašyti maždaug prieš 70 metų, yra tokie paprasti ir lengvi, kad nesunku suprasti, jog toje epochoje tikrai nemokėta groti sudėtingų kūrinių. Atrodo, kad didžiausias Nardinio talentas buvo gebėjimas groti andante ir adagio ir valdyti stryką. Noriu tikėti, kad jų atliekami kvartetai galėjo jaudinti klausytojus, bet kūriniai nuo to tikrai netapo geresni. Laikas baigti šį nukrypimą apie instrumentinę muziką, jei paskirsiu atskirą laišką, jis bus penktasis ir paskutinis. Šį laišką baigsiu pasakojimu apie operų kūrėjus ir vokalinės muzikos atlikėjus. Mykolo Kleopo Oginskio romansą Kaip vidudienio saulė dainavo dainininkė Giedrė Zaicaitė. Mykolo Kleopo Oginskio laiškų apie muziką skaitymo tęsiniu kviečiu klausytis kitoje laidoje. Iki. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.